Binecuvântat să fie numele lui Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care ne-a purtat și săptămâna aceasta în carul lui de biruință până în ziua de astăzi. Și dacă astăzi suntem aici, se datorează protecției, îndurării și susținerii lui. Emilian a început ziua cu imaginea unei oștiri care înconjoară pe oamenii lui Dumnezeu. Probabil că nu am văzut-o cu ochii fizici săptămâna aceasta. Dar dacă astăzi suntem aici, înseamnă că ea și-a jucat rolul din plin. Pentru că mereu, mereu, mereu bătălia se dă aici. În mintea noastră, în inima noastră, în sufletul nostru. Oștirile nevăzute de gânduri se încleștează acolo și cine biruiește pe cine. Cel mai frumos model de luptă ne-l oferă însuși Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care astăzi ne-a adus aici. Pentru că în momentul în care mintea lui a fost atacată de însuși Fiul Întunericului, el a răspuns cu această carte. La orice ispită a venit cel rău, Mântuitorul a știut exact ceea ce să-i răspundă. Nu a dat același cuvânt, același psalm, același verset pentru fiecare ispită a Întunericului. Și observați, în lupta Mântuitorului, a putut să-l forțeze să facă ceva? Nimic. I-a spus, săr de pe templu, mănâncă, fă minuni. Doar o voce înfricoșătoare, doar un îndemn, doar un dialog, dar să-l forțeze, nimic. În schimb, Mântuitorul n-a răspuns doar nu, 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 ci arma de apărare a minții lui a fost această carte și mintea Mântuitorului nostru era saturată de cuvântul lui Dumnezeu știind exact ce să selecteze pentru fiecare ispită în parte. Exact același lucru fac Daniel și prietenii lui. Noi citim relaxați capitolul 2 pe canapea, sorbind cafeaua, dându-ne cu părerea, ne interesează foarte mult care sunt cele patru imperii, care e Imperiul Roman, care e grec, și nu realizăm decât foarte puțin că acești tineri au fost la câteva ore de moarte. Adică groaza morții poate avea un impact asupra ființei noastre încât să ne pierdem orice rațiune și să luăm cele mai proaste decizii. Groaza morții ne influențează. Copiii aceștia, la vârstă de 20 de ani, au stat o noapte înaintea lui Dumnezeu rugându-se și zicând, Doamne, dacă nu intervii Tu, mâine noi nu mai suntem. Și tot ce ai făcut până acum pentru viața noastră este risipit în Babilon. Și eu cred că noaptea aceea n-au studiat psalmul 51. Deși e un psalm interesant, e un psalm frumos, e un psalm pe care ori de câte ori călcăm în groapă, ne întoarcem la el cu bucurie. Credeți-mă, nu psalmul 51 l-au studiat în noaptea aceea. Ceea ce au stat pe genunchi și au studiat, citind și recitind și recitind, a fost cartea Genezei și în special partea cu Iosif. Și au reactivat, și au reamintit, și au repopulat mintea cu intervenția lui Dumnezeu prin Iosif. De ce? Pentru că situația lor era absolut identică. Doamne, s-au rugat, și cum spune Daniel, Dumnezeu părinților mei, Avram, Isaac, Iacov și Iosif, îți mulțumesc că mi-ai dat înțelepciune și putere. Doamne, Tu care ai deschis mintea lui Iosif și ai dat tâlcuire în fața lui Faraon, Tu care ești capabil să faci asemenea minuni și ai făcut-o odată în istorie, la începutul poporului nostru, acum când din nou suntem puțini, fă-te rog această minune. Așa cum ai făcut-o în dreptul lui Iosif, fă-o și în dreptul lui Daniel. De unde știu că s-au rugat așa? De unde știu că au studiat Geneza? Pentru că Daniel, în fața lui Nebucadnețar, spune aproape mot-a-mo cuvintele lui Iosif. El spune, nu eu, pentru că s-a inspirat din Iosif. Și Iosif zice la fel, nu eu, este un Dumnezeu în ceruri. Modul în care articulează cuvintele Daniel reflectă faptul că Iosif l-a inspirat enorm. Ce important este pentru fiecare dintre noi ca mintea noastră să fie saturată cu această carte, pentru că în toate complexele situații ale vieții, în toate bombardamentele săptămânale, în toate diversitatea de ispite prin care umblăm, să știm ce să alegem sau ce să aleagă Duhul Sfânt ca să pună la locul potrivit. În acest demers suntem și astăzi. Continuăm în cartea Daniel să ne saturăm mintea de Dumnezeul lui Daniel și de intervenția lui în viața acestor copii. În primul capitol ne aducem aminte că am sesizat că agenda Babilonului nu era să-i facă fericiți pe cei patru eroi, ci dimpotrivă să-i asimileze și să-i facă să slujească împăratului. Și vedem cum în lupta lor de curățire și provocarea credinței, ei nu sunt asimilați. Și Daniel ne-a spus cum astăzi Arioc zice, unul din robii lui Iuda, chiar dacă e de aici 3 ani și jumătate, este în mijlocul nostru, noi în continuare știm că el este unul din copiii lui Iuda. Vestea bună din capitolul 2 și marea noutate pe care o aduce în viața lui Daniel și pentru inima noastră este că nu doar Babilonul are o agendă, că există cineva deasupra Babilonului care are și el o agendă și și-o impune perseverență, cu consecvență, ca acea stâncă care se desprinde fără ajutorul unei mâini și nimic nu o poate opri. Și agenda lui Dumnezeu în capitolul 2, așa cum ne-a spus Daniel, îl vizează pe împăratul împăraților, chipul de aur, Nebucadnețar. El este ținta, el este obiectivul. Dar obiectivul nu este să fie strivit, nu este să fie călcat în picioare, nu este să fie distrus. Obiectivul lui Dumnezeu este să se reveleze, să-l câștige, în cuvintele noastre, să-l mântuiască pe Nebucadnețar. Ce iluminare pentru sufletul lui Daniel și al prietenului lui la finalul acestui capitol. Dacă la primul capitol exclamațiilor a fost, Doamne, acum înțelegem că Tu vrei să supraviețuim fizic și spiritual în Babilon și că mâna Ta ne va proteja până la capăt. La finalul capitolului 2, exclamația lor este, Doamne, deci Tu nu vrei doar să supraviețuim, doar să nu fim asimilați, doar să rezistăm 70 de ani și să zicem, suntem nepătați, suntem curați, suntem evrei, suntem credincioși. Tu vrei mai mult de atât. Tu ți-ai propus, Doamne, peste mintea noastră să fii un actor activ în cucerirea Babilonului și n-ai luat-o de jos, de la studenți, ci ai început cu capul de aur. Cu Nebucadnețar. Doamne, deci rolul nostru este să fim preoți activi în împărăția Ta. Și Daniel înțelege lucrul acesta și în final spune, am priceput. Nebucadnețar, dacă tot m-ai înălțat, mai am niște prieteni, niște slujbe, trafic de influență, nu cum se cheamă asta, cât se pedepsește în zilele noastre. Da? Dar Daniel a priceput. Deci, noi suntem aici nu doar ca să supraviețuim, atunci îmi voi promova prietenii, să aducă influența binelui, să aducă pe Dumnezeu cerurilor în Babilon. Suntem obișnuiți cu textul, dar pentru Daniel și prietenii lui a fost un mesaj fantastic. Ideea de preoție, noi o auzim poate în lumea evanghelică foarte, foarte des. Dar copiii aceștia știau de preoție din Exod, în care li s-a spus, Dumnezeu zice, v-am adus aici la mine pe aripi de vultur ca să-mi fiți un popor de preoți. Dar cum, Doamne? Cum? La Ierusalim sau în țara promisă. Va fi o țara voastră, un templu al vostru, popoarele vor veni. Stai puțin, dar situația lui Daniel este una în care conceptul de preoție nici nu mai încape, doar cel de supraviețuire. Și atunci când își dă seama de lucrul acesta, zice, Doamne, deși contextul nu s-a schimbat, s-a schimbat contextul, principiile Tale, dragostea Ta, mai mult decât atât, preocuparea Ta pentru Babilon, rămâne aceeași. Ce șoc pentru Daniel să înțeleagă că Nebucadnețar este iubit de Dumnezeu. Omul care nimicește poporul Tău, Doamne? Omul care îți va dărâma casa? Omul care îți va da foc casei Tale preiubite? Tu îl iubești? Îl prețuiești? Îi dai o șansă? Îl curtezi? Și suntem de-abia la începutul curtării. Este capitolul 2, 3, 4. Ce iluminare fantastică pentru mintea lui Daniel! Dar să venim și în teritoriul nostru, că asta ne interesează până la urmă, nu? Daniel și-a trecut viața cu bine și rămâne un model pentru noi. Dar putem să extragem principii și lucruri pentru mintea și umblarea noastră. Dacă și noi suntem o minoritate într-un Babilon ostil care urmărește asimilarea noastră, și dacă am înțeles până acum că Dumnezeu își dorește supraviețuirea noastră nu doar fizică, ci și spirituală, și să luminăm în Babilon, astăzi ni se reafirmă, ni se reactivează ideea de preoție, ideea că Dumnezeu vrea să fim preoți activi în Babilon și că are în continuare împărați de mântuit în orașul Iași. Asta e vestea bună a capitolului 2 pentru fiecare dintre noi. Că Dumnezeu are în continuare Nebucadnețari în orașul Iași, dar contează pe noi. O întrebare personală pentru fiecare. Cine este astăzi împăratul? Vă rog să vă gândiți la oamenii cu care vă întâlniți în fiecare zi și să vizualizați în mintea voastră un singur chip. Dați-i un nume. Poate fi șeful vostru, poate fi colegul vostru, poate fi prietenul vostru. L-ați vizualizat? Îl știți? Îl cunoașteți? Vă întâlniți zilnic. E un om bun sau un om rău? Merită mântuirea sau nu merită? Mai are vreo șansă? Sau zidul împietririi peste inima lui a devenit atât de mare încât, chiar dacă ați fi farul din Alexandria, n-are nicio șansă. Este imposibil, de nezdruncinat. Nu poate fi clintit din loc. E foarte interesant când punem aceste întrebări în mintea noastră și avem o persoană reală, un Nebucadnețar pe care îl atingem, îl pipăim, îi auzim vocea în fiecare zi. A doua veste bună pe care o primim toți în ziua de astăzi este că voi sunteți împărați de ieri, de ieri. Mare atenție! Voi sunteți împărați! Și vestea bună este că dacă voi ați îngenunchiat, credeți-mă, oricine din orașul acesta o poate face. Mă uit în sală și văd sute de oameni, fiecare cu propria lui poveste. Primul meu contact cu voi, cu mare parte dintre voi, imposibil. Nu-i un om bun, nu merită mântuirea, n-are nicio șansă. Bun, unii erați mai buni, poate unii chiar meritați mântuirea, dar șanse la mântuire, prea puține. Aș putea să dau sute de cazuri, de povești, de la familia Cozorici, până la Marius Marfă, până la Claudiu Vârlan, până la, să folosim și un Daniel, Daniel Crauciuc. Oricare dintre voi este un împărat care a stat pe turnul lui Nebucadnețar, având propria poveste, propriul lui plan și căruia nici unul din jur nu i-a dat vreo șansă. Existența noastră aici, astăzi, în care pronunțăm cu respect, cu reverență numele lui Hristos, este o demonstrație vizibilă. Nici nu ai nevoie de credință. Doar trebuie să deschidă puțin ochii. Că orice împărat, inclusiv cel la care v-ați gândit acum 5 minute, poate fi îngenunchiat. Poate fi cercetat. Poate fi mântuit. Dar cum? Deja intrăm într-o zonă în care ține cu mult mai mult de intervenția divină a lui Dumnezeu, dar nu doar a lui, pentru că și noi avem un rol. Despre vise sau despre, cum le numim noi, stări de cercetare, contexte speciale, intervenția lui Dumnezeu în viața oamenilor. Ideea de visul lui Nebucadnețar se traduce în lumea noastră de zi cu zi, în foarte multe contexte. Este intervenția Duhului Sfânt asupra unui suflet prea iubit, unui suflet uman, a unui copil al lui Dumnezeu, un fiu risipitor, în contexte speciale. Poate fi vorba de moarte, de boală, de suferință, de stări de anxietate, de angoasă, de lipsa unui sens în viață. Poate fi vorba de un context de sărbătoare, poate fi... Sunt nenumărate situații în care Duhul Sfânt, într-o formă sau alta, cercetează oamenii din jurul nostru. Diversitatea este fantastică și știți de ce? Pentru că oamenii sunt diferiți. Lui Nebucadnețar îi vorbește pe limbajul mândriei și pe limbajul a ceea ce și-a dorit el, să fie un împărat care nimeni să nu-l întreacă și de aia își trimite visul. Altcuiva îi vorbește printr-o floare, printr-un răsărit de soare, prin moartea cuiva apropiat, prin sentimentul că viața trece și că astăzi vine un accident de mașină peste tine și nu se mai poate întâmpla nimic. Diverse tipuri de verse, diverse tipuri de cercetări și atenție, nu la toate același răspuns, nu la toate aceeași tâlcuire. Da? Putem avea tâlcuirea standard. Cine nu se pocăiește, unde merge? Bravo, Daniel! În iad. Deci asta este tâlcuirea clasică, de netăgăduit, pură, 100% în conținut, care nu dă greș. Valabilă și pentru noi. Da? Cine nu se pocăiește, merge în iad. E foarte important să înțelegem că nu noi stârnim cercetarea unui om. Nu noi îi trimitem visul, da? Sau mesajul pe mail, sau flyerul, sau fluturașul, sau cartea care îi băgăm în mână. Nu noi suntem responsabili cu acest lucru. Este altcineva deasupra noastră și nu ne descoperă care sunt legitățile, când, cum va face pașii respectivi. Da? Dar la un moment dat ele vin în jurul nostru și Dumnezeu nu putea să-i dea interpretarea lui Nebucadnețar printr-un alt vis? Ba da. Dar se pare că în logica, în ecuația recuperării unui împărat, e nevoie și de un interpret. E nevoie de noi. E nevoie să ne jucăm rolul până la capăt. Și asta trebuie să facem, să venim să fim cel care jucăm rolul lui Daniel, de interpret al visului. Cum ratăm visele din jurul nostru? Foarte ușor. Foarte ușor. De atâtea ori în discuții cu Alina avem senzația că aș fi putut spune asta. Aș fi putut avea reacția asta, aș fi putut să, dar nu mai poți da timpul înapoi. Visul a trecut, reacția a trecut, Nebucadnețar nici mai amintește că a visat și te aduci aminte peste o săptămână, peste o zi, peste 3 zile. Ce se întâmplă? De pierdem frecvența, nu suntem în momentul ăla, nu suntem acolo. Evident că sunt 1001 de răspunsuri pentru această situație în care interpretul ratează pur și simplu visul. Bună oară, numărul de cărămiz. Dacă faraon îți dă un număr infinit de cărămiz și tu ești focusat să le termini, deși știi că niciodată nu le vei termina, fii sigur că poate să viseze Nebucadnețar non-stop lângă tine, că tu tot la cărămiz te uiți. Da? Asta este unul din lucruri pe care eu le simt în jurul meu, în grupul meu de casă, în biserica noastră, că de foarte multe ori suntem atât de copleșiți de task-uri și de lucruri de făcut, mici sau mari, încât receptivitatea noastră la visele celor din jur este foarte, foarte, foarte redusă. Și ziua ne găsește istoviți de lucruri bifate, dar de interpreți care nu și-au jucat rolul. Dar un alt lucru care este foarte, foarte, foarte important și care ne poate ajuta să ne creștem receptivitatea este modul în care noi ne raportăm la Nebucadnețar. Cum îl privim? Ce șanse îi dăm? Cât de preocupați suntem de el? Să luăm un exemplu. Să presupunem că Daniel și prietenii lui făceau bancuri despre Nebucadnețar. Ăsta e un tiran, ăsta e un nenorocit, Bancuri, glume, tot felul, spirit de nesupunere, nemulțumire, tot ce vreți. Da? Și vine contextul acesta de groază asupra lor, da? Și în care își gândesc. Știți cum cred că s-ar fi rugat ei? Ar fi dus? Doamne, uite fiul întunericului, uite nenorocitul, uite ăsta care îți va dărâma templul, uite ăsta care este vrăjmașul, este mănușa întunericului care vrea să ne strângă de gâtă. Și atunci îngenunchează și zic, Doamne, Dumnezeului părinților noștri, Avram, Isaac, Iacov, Iosif și Ilie. Doamne, Tu în istorie ai coborât foc din cer asupra celor care s-au luat de numele Tău. Iată copiii Tăi care sunt aici în primejde de moarte. Te rugăm să cobori foc din cer și doar asupra palatului Lui să vadă bine toți, iar noi ceilalți să fim protejați. Și dacă poți omori și împărații înțelepții Babilonului odată cu el, să știe clar că noi patru suntem copiii Tăi. Citau din Scriptură? Citau din Scriptură. Se așteptau cu toată încrederea și cu toată credința să vină foc din cer? Se așteptau. Ei a ascultat Dumnezeu? Nu. Pentru că ei ar fi interpretat cu totul greșit situația respectivă. Din ce cauză? Pentru că raportarea lor față de Nebucadnețar din start a fost una greșită. Da? Dumnezeu viza recuperarea și nu distrugerea lui Nebucadnețar. Sunt sigur că de foarte, 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 foarte multe ori ratăm visele celor din jurul nostru pentru că raportarea în sine este una plină de judecată, de dispreț, de lipsă de respect sau, în cel mai puțin rău caz, de indiferență. Sunt contexte extraordinar de dificile care se întâmplă în viața noastră, un conflict cu șeful sau cu altceva și noi le interpretăm ca pe o încercare. Doamne, încercarea mea este încercarea credinței. Și avem dreptate, dar doar 50%. S-ar prea putea că acel context dificil, pentru ei n-a fost dificil, le-a fost viața pusă în pericol. Dar s-ar putea ca acel context dificil în care să avem de pierdut să fie îngăduit de Dumnezeu, tocmai ca Fiul Luminii să reacționeze altfel față de înțelepții Babilonului și Nebucadnețar să fie cercetat. Receptivitatea se crește prin preocupare, prin rugăciune, prin atenție, prin a veni onest înaintea lui Dumnezeu și a spune, Doamne, eu nu-i dau nicio șansă, dar așa cum Tu m-ai câștigat pe mine, așa o poți face și cu el. N-am idee cum, ajută-mă, învață-mă ce trebuie să fac, cum să mă raportez la el. Cum să renunț la bancuri? Cum să renunț la nemulțumire? Cum să strâng din dinți când mă discriminează sau se comportă negativ cu mine? Și să fim realiști. Nu e așa că de foarte multe ori așteptările noastre față de Nebucadnețar nu sunt realiste. Am vrea să fie ca un creștin, să comporte cu noi, să fie corect, să fie bun, să fie plin de iubire. Și în realitate, așteptările cerului nu sunt față de Nebucadnețar, ci așteptările cerului, legitime de această dată, sunt față de Daniel, adică față de fiecare dintre noi. Cine tălmăcește visele? Am fi tentat să spunem, noi! Pentru că de foarte multe ori avem senzația că știm ce trebuie să spunem, că știm cum trebuie să spunem, că știm ce ton trebuie să folosim, că de la cele patru legi spirituale până la orice situație, sunt prea multe momente în care chiar credem că știm ce avem de spus și cum să tâlcâim situația respectivă. Da? Se întâmplă o tragedie în colectiv și știm ce trebuie să audă toți. Știm că cine nu se pocăiește, merge în iad. Și trâmbițăm pe Facebook în toate stilurile, călcând suflete în picioare. Textul ne învață că cel care tălmăcește visul, cel care îți dă înțelepciunea și puterea să te duci la Nebucadnețar și să fii alături de el în situație unică. Dacă e la o mormântare, du-te la mormântare. Dacă e la nuntă, du-te la nuntă. Dar nu te duc cu același mesaj. Și într-o parte și în alta. Fii alături de Nebucadnețar. Cum pot învăța să tălmăcesc visele? Am pus acolo împreună. Asta este una din cheile reușitei lor. Și mă bucur din toată inima că în Biserica Neemia cadrul de a fi împreună este unul fantastic. Grupurile noastre de casă sunt cel mai potrivit cadru pentru a pune în practică acest împreună. Da? Preocuparea noastră față de oamenii din jur trebuie să fie pe agenda fiecărei întâlniri de grup. Și în momentul în care unul dintre noi zice, uite ce mi se întâmplă și hai să ne rugăm că trece încercarea, cine-i pe fază? Cine-i pe fază din grup zice, dar dacă e un context de iluminare, de cercetare, de altceva, hai să ne rugăm pentru omul respectiv. Nu știu ce să zic, ne rugăm. Și în grup, în discuții, în rugăciune, în preocupare, se primește tălmăcirea atitudinii, cuvintelor. E atât de diversă situația. Uneori trebuie să fii demn și pur și simplu să refuzi. Alteori trebuie să fii plin de îndurare și de toleranță. E atât de complexă. Nu există o rețetă în sine, dar împreună, împreună, cerând tălmăcirea Duhului Sfânt, nu cred că Dumnezeu rămâne insensibil la cei care luptă împreună. Dar mai este o nuanță a acestui împreună. Hai să facem un exercițiu de înviorare. Câți dintre voi aveți la serviciu cel puțin un coleg creștin? Să ridice mâna sus. La tare, așa să vă văd. Sunt ceva persoane. A doua întrebare este, binecuvântare sau blestem? Știți, este povestea aia, că niciodată nu știi dacă e binecuvântare sau blestem. În realitate, dincolo de glumă, a avea încă un frate credincios care respectă numele lui Hristos, care se încrede în numele lui Hristos, care își pune nădejdea în învierea morților și în revenirea împărăției acelei stânci care va nimici totul și va fi veșnică, este fantastic să ai un astfel de aliat. Să poți să te consulți cu el, să te poți sprijini cu el, să poți cere sfatul, să te poți ruga cu el împreună, să poți stabili, Dumnezeu, uite, odată pe lună stabilim o zi de post și rugăciune pentru colegii noștri. De a cere susținerea lui. Bun. În primul rând ar trebui să nu fii certat cu el, da? Să nu fii supărat pe el, să nu ai, nu știu, câte așteptări de la el. În primul rând trebuie să fii în unitate cu el. Dar să fii împreună cu încă cineva într-o comunitate ostilă e mare, mare lucru. În definitiv, capitolul 2 ne transmite că Dumnezeu îl iubește pe Nebucadnezar. Chiar dacă nu merită, chiar dacă nu e un om bun, e un om care nimicește într-o secundă mii de suflete, fără să-i pese, chiar dacă este foarte, 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 foarte împietrit, Dumnezeu îi pasă și îl iubește. Orice Nebucadnezar din jurul nostru nu-i nimic altceva decât un fiu risipitor, o creație a aceluiași Dumnezeu înaintea căruia noi ne închinăm, care a luat-o pe căi greșite și pe care până îi sună ultimul ceas, Dumnezeu îl așteaptă și insistă. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Reactivarea sentimentului preoției noastre nu trebuie să aibă la bază sentimentul de vinovăție. Că nu ne-am făcut datoria până acum. Vinovăția nu durează prea mult și nu are efecte prea mari. Sentimentul reactivării preoției noastre în Babilon trebuie să aibă ca fundament iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare om, preocuparea lui Dumnezeu pentru fiecare om, îndurarea lui, răbdarea lui Dumnezeu cu noi și cu fiecare om. Iar veștile bune, indiferent cum ne-am vedea în momentul de față, da? În comparație cu Daniel, veștile bune este că arsenalul pe care îl avem la dispoziție este cu mult mai mare decât al lui Daniel. Știm mai mult decât el. În momentul în care Daniel activează pe scena Babilonului, n-avea decât jumătate din această carte. Atât. Astăzi, pentru noi, ea este completă. Știm mai mult decât atât. E adevărat că poate nu știm care sunt cele patru imperii, da? El le știa mai bine ca noi. Dar asta este irelevant. Noi știm că Fiul lui Dumnezeu a făcut pasul, a coborât, s-a întrupat, am cântat despre El, a murit, a înviat, se întoarce în slavă. Lucrurile acestea Daniel nu le știa. Poate le intuia, dar nu le știa. Știm mai mult decât Daniel. Avem mai mult decât Daniel, în sensul în care nu suntem atât de singuri într-un imperiu ostil. În fiecare zi, pe această planetă, repet, în fiecare zi, din orice colț al lumii, din orice neam, din orice seminție, de orice limbă, sunt oameni care îngenunchează și zic, de azi înainte, Iisus Hristos este împăratul meu. Asta e mare lucru. Atunci erau un mănunchi de oameni în mijlocul Babilonului, dar astăzi pe toată fața pământului, din Noua Zeelandă până în America și până în China, sunt mii de oameni. Suntem mult mai mulți. O altă veste bună, cunoaștem fiecare dintre noi, cel puțin un Daniel. Cel puțin un Daniel. Un Daniel care la momentul potrivit a știut să pună genunchii jos, să ne tălmăcească visul și să ne îndrepte spre lumină. Wow! N-ar trebui să ne părăsească nicio clipă sentimentul de recunoștință față de persoana care ne-a îndreptat pașii spre lumină. Sunt atâtea cazuri în biserica noastră care nici nu știi cum lucrează Duhul Sfânt. Uneori Daniel vine, te aduce în biserică și apoi pleacă și nu mai știi nimic de el. Se duce în lume. Nu-i uitați pe cei care v-au adus în lumină. Rugați-vă pentru ei. M-am gândit în timpul predicii, în timp ce construiam predica, la atâtea persoane care și-au jucat rolul de Daniel și apoi au plecat dintre noi. Au adus pe cineva și apoi au plecat. Nu-i uitați. Puneți-i în rugăciune. Mi-am adus aminte de atâția, de fiecare dintre noi, cum au jucat rolul acesta de Daniel. Am fost deja o parte dintre noi, Daniel. O mai putem face încă o dată. Da? M-am gândit la familia Juverdeanu, m-am gândit la Claudiu Vurlan, la Marius Marfă, m-am gândit la Silvia și la Alina Cojocariu. Cum stăteau acolo în spate, acum 10-15 ani în urmă, nu mai știu exact, da? Exact pe rândul acela. Și eram la predică și Marius Clim era aici și știam cum ne-a zis să ne rugăm pentru verișoarele lui și cum mă gândeam în timp ce predicam, oare vor mai veni vreodată în biserică? Și să vezi cum Duhul lui Dumnezeu lucrează și rămân oameni de nădejde și cum se așează în biserică și viețile sunt transformate. Să nu-l uitați pe Marius Clim. În rugăciunile, sentimentul de recunoștință a celui care ne-a deschis calea. Cunoaștem cel puțin un Daniel. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are mari așteptări de la noi. Mari așteptări. Cred în continuare că trăim vremurile din urmă și că la fel ca în Lord of the Rings, întunericul își adună armatele. Își pregătește ultimul asalt. Și chiar dacă știe că va pierde, scopul rămâne același. Să trag cât mai mulți cu mine. Să trag cât mai mulți cu mine în întuneric. Chiar dacă pierd. Asta e ținta, asta e scopul. Și întunericul vrea să înfricoșeze și să desarmeze și, în primul rând, să ne mintă. Ne lăsăm mințiți că oamenii din jurul nostru nu mai au nevoie de Hristos. Mașinile pe care le conduc, salariile pe care le au, pozele pe care le pun pe Facebook, ne iau ochii și credem că, de fapt, poate chiar nu au nevoie atât de mult de Iisus Hristos. Asta e minciuna. Asta este întunericul. Vă spun clar că întunericul nu își propune să-i facă pe oameni fericiți. Am văzut oameni care se luptă cu întunericul, am văzut oameni jefuiți de întuneric, am văzut oameni călcați în picioare de întuneric. Scopul și agenda Babilonului rămâne aceeași. Hoțul nu vine să te facă fericit. Vine să fure, să jefuiască, să măcelărească și să distrugă. Oamenii din jurul nostru au nevoie de Hristos, chiar dacă nu vedem, chiar dacă nu simțim. Poate nu sunt încă într-o stare de cercetare. Poate încă nu au avut visul lui Nebucadnețar. Nebucadnețar are vis într-o etapă a vieții lui, dar asta nu înseamnă că toată viața a avut nevoie. Toată viața a avut nevoie de mântuire. Nu trebuie să lăsăm această minciună a întunericului. Din punctul meu de vedere, cred, vreau să cred, trebuie să cred că mai sunt oameni în Iași care încă au nevoie de crucea lui Hristos. Și din punctul acesta de vedere, toți trebuie să devenim Daniel. Închei cu istoria lui Iosif și cu rugăciunea lui Daniel. Mi-l închipui stând în genunchi și rugându-se, Doamne, așa cum ai lucrat, ești același Dumnezeu, Doamne, așa cum ai lucrat pe vremea lui Iosif și l-ai înălțat înaintea lui Faraon, Doamne, lucrează și în viața mea și înalță-mă înaintea lui Nebucadnețar, dă-mi tălmăcirea. Și și-a imaginat că lucrul acesta se va întâmpla. Dar știți ce nu și-a imaginat Daniel? Ceea ce ne-a povestit Daniel. Daniel Boca. Daniel din Babilon nu și-a imaginat că într-un cadru festiv, într-o sală plină cu înțelepții Babilonului, împăratul împăraților se va proșterne înaintea lui și va zice: Dumnezeul cerurilor este singurul Dumnezeu. Nu și-a putut imagina, pentru că faraon n-a făcut lucrul acesta față de Iosif. L-a înălțat, dar nu s-a închinat înaintea lui. Ceea ce trăiește Daniel este exact cuvintele lui Pavel: Doamne, Dumnezeul nostru, care poți face nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Mintea lui Daniel n-a reușit să gândească până la această pocăință a lui Nebucadnețar. El a vrut să-și salveze viața și cel mult să fie înălțat, dar să îndrăznească să viseze la un Nebucadnețar pocăit a fost prea mult pentru el. Toate capitolele 6, cele 6 capitole narrative din Daniel au această încheiere: nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Aș vrea să ne ridicăm? Să ne gândim la rolul nostru de Daniel în Babilon și cât mai mulți dintre noi să înălțăm rugăciuni în spiritul acesta. Doamne, dincolo de ceea ce suntem noi, te rugăm în numele lui Iisus Hristos, fă mai mult decât îndrăznim noi să sperăm și să credem. Amin.